Θα απευθυνθούμε σε έναν άνθρωπο, τον οποίο φιλοξενούσαμε κατά το παρελθόν τακτικά όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, ο οποίος είναι βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Αντιγκλητικής Πολιτικής και βέβαια έχει μια σειρά τίτλων, ας πούμε. Αναφέρω δύο: εκπρόσωπος της χώρας μας υπήρξε στο δίκτυο πρόληψης και εγκληματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη μόνιμη αντιπροσωπεία του ΟΗΕ για την πρόληψη του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης. Και βέβαια διδάσκει και όλες εγκληματιολογίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Δεν μπορώ, κύριε Τσιγκρή, να τα αναφέρω όλα αυτά. Είναι πλούσιο το βιογραφικό σας. Καλημέρα.
Καλά είπατε, κυρία Βούζη, έτσι κι αλλιώς καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας. Στο προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες, είδαμε την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής που περικλείεται στη φράση «ακούστηκε πολύ», τέλος πάντων, «νόμος και τάξη». Ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή η τακτική θα φέρει αποτελέσματα. Είχαμε, ας πούμε, στην ΑΣΟΕ τις επιχειρήσεις της αστυνομίας. Χθες είχαμε ανακατάληψη του χώρου από ομάδα αγνώστων. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Πρώτα απ' όλα, η κυβερνητική πολιτική για το έγκλημα δεν είναι αυτή μόνο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ πιο ευρεία, θα σας έλεγα, και δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αφορά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφορά και το Υπουργείο Πρόνοιας, αφορά πολλές ομάδες και μονάδες του κυβερνητικού έργου, το οποίο συντονίζεται προκειμένου να έχουμε μία, θα σας έλεγα, ολοκληρωμένη και ολοκληρωτική απάντηση απέναντι στο ζήτημα, το οποίο κανένας δεν αρνείται ότι είναι παρόν, ότι έχει αλλάξει πρόσωπο, ότι είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν χθες, ότι έχουμε πολύ πιο βία περιστατικά και βεβαίως όταν αλλάζουν οι κοινωνίες, κυρία Βούζη, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν και οι τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων και των απόνερων τα οποία προκαλεί αυτή η κρίση. Και τα απόνερα που προκαλεί μια κρίση οικονομική, θεσμική, ανθρωπιστική που προέκυψε στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα απόνερα που άφησε πίσω του το έγκλημα, η βία, η παραβατικότητα, από ό,τι βλέπουμε ότι δεν αφορά μόνο τους δρόμους πλέον, αφορά και πολύ προστατευμένα κομμάτια πλέον της κοινωνικής μας ζωής, όπως είναι η οικογένειά μας, η οποία έχει γίνει πολύ πιο βίαιη από χθες, τουλάχιστον λένε όλες οι επίσημες μελέτες, ότι μία στις τρεις ελληνικές οικογένειες έχει κάποια στοιχεία παθογένειας πλέον και βίας. Το λένε τα στοιχεία που αφορούν τη σχολική βία, αυτό που κακώς εμείς στην Ελλάδα που έχουμε τόσο ωραίο όρο όπως ο σχολικός εκφοβισμός το λέμε bullying. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο δεν υπήρχε στην Ελλάδα του χθες. Αυτά είναι καινούργια, επιτρέψτε μου τον όρο, φρούτα, τα οποία ευδοκιμούν πέρα σε μια Ελλάδα η οποία δεν είναι το ίδιο έδαφος με την Ελλάδα του χθες. Είναι μια τελείως διαφορετική ανθρωπογεωγραφία, μια τελείως διαφορετική, θα σας έλεγα, και οικονομική και κοινωνική, αλλά και πληθυσμιακή σύνθεση. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν μια καινούργια αντιμετώπιση.
Σωστό.
Και η καινούργια αντιμετώπιση είναι στην πράξη, δηλαδή το τι κάνει η αστυνομία, και το άλλο είναι τι κάνουμε σε επίπεδο νομοθετικού οπλοστασίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι σήμερα, χθες μάλλον, έγινε η τροποποίηση διατάξεων του ποινικού κώδικα, που ουσιαστικά αποκαθιστά αριθμίες του χθες. Σας θυμίζω, κυρία Βούζη, αυτό υπήρχε πάντα στην Ελλάδα, έτσι. Ότι ένας βιαστής παιδιών, για παράδειγμα, μπορούσε να βιάσει 50 παιδιά, να τα καταστρέψει, να τους διαλύσει τη ζωή και μετά από 10 χρόνια να είναι πάλι ελεύθερος, να ξαναβιάσει και να δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Αυτό αποτελεί πλέον παρελθόν. Ποιος θα διαφωνήσει σε αυτό? Ένας άνθρωπος παίρνει το αυτοκίνητο ενώ έχει πιει ένα μπουκάλι ενόπνευμα, έτσι, καθαρό ενόπνευμα, δηλαδή ένα βαρύ ποτό, έτσι, και είναι σε κατάσταση άθλια και σκοτώνει πολλούς ανθρώπους, όπως αυτό που έγινε στις Καμάρες της Αιγιάλιας με την γιαγιά, με το εγγονάκι. Και αυτός ο άνθρωπος μετά κυκλοφορεί ελεύθερος. Τώρα πλέον αυτό αποτελεί παρελθόν, γιατί πρέπει και το δίκαιό μας, κυρία Βούζη, πέρα από τον κατασταλτικό του χαρακτήρα, πέρα από τον προληπτικό του χαρακτήρα, πέρα από την οποιαδήποτε αυστηρότητα ή επιείκειά του, να είναι πρώτα απ' όλα να είναι δίκαιο. Δηλαδή, και όταν λέμε να είναι δίκαιο, τι να είναι? Να ανταποκρίνεται στα συναισθήματα του κοινού, δηλαδή να απηχεί το περιδικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών. Και ταυτοχρόνως θα πρέπει να δίνει και έχει μια εκπαιδευτική διάσταση. Δηλαδή πρέπει το δίκαιο να εκπαιδεύει τον κόσμο ότι δεν πρέπει να πίνεις και να οδηγείς.
Ναι, σωστά.
Όταν πιείς, πάρε ταξί ή πήγαινε με τα πόδια.
Να πιάσουμε, κύριε Τσιγκρή, μια-δυο περιπτώσεις. Ξεκίνησα στην αρχή λέγοντας, αναφέρθηκα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο κτλ. Αυτό το δόγμα της μηδενικής ανοχής, ήθελα να ρωτήσω, αυτή η σκληρή καταστολή κατά πολλούς, μήπως μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φέρει αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή να κινητοποιήσει από την άλλη πλευρά ακραίες αντιδράσεις?
Ναι, κυρία Βούζη, πρώτα απ' όλα αυτό δεν είναι το δόγμα της μηδενικής ανοχής. Mm-hmm. Όποιος το λέει αυτό δεν ξέρει εγκληματολογία. Mm-hmm. Το δόγμα της μηδενικής ανοχής τι λέει, να σας πω τι λέει. Ότι αν αφήσεις έναν άνθρωπο να πετάξει ένα τσιγάρο στον δρόμο, εντάξει, εμείς δεν κυνηγάμε κάποιον που πετάει ένα τσιγάρο στον δρόμο, αυτό τι θα κάνει. Αύριο αυτός ο άνθρωπος θα πετάξει και σκουπίδια στον δρόμο. Μεθαύριο θα πάρει και θα γράψει με μπογιά στους τοίχους. Πάλι αν δεν του πεις τίποτα θα σπάς τα τζάμια. Mm-hmm. Και στην τελευταία περίπτωση, αν δεν του λες τίποτα με όλα αυτά, θα κάνεις... Και αν με όλα αυτά τελικά δεν κάνεις τίποτα και δεν καταφέρεις,
mm-hmm.
τελικά τι θα κάνει αυτός, θα βάλει βόμβες και θα ανατινάξει το κτίριο. Άρα τι κάνουμε, μηδενική ανοχή στα πάντα. Αυτό δεν κάνει η Ελλάδα αυτό το πράγμα σήμερα. Mm-hmm. Mm-hmm. Η Ελλάδα τι κάνει. Αποκαθιστά κάποια ζητήματα τα οποία αφορούσαν πλέον γκέτο ανομίας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει ένας χώρος δημόσιος ο οποίος να έχει καταληφθεί με το έτσι θέλω από κάποιους. Πώς θα γίνει αυτό? Mm. Πρέπει να αποκατασταθεί τάξη εκεί. Για παράδειγμα, δεν ξέρεις ποιος βρίσκεται εκεί μέσα, αν είναι ορμητήριο εγκληματικών οργανώσεων, τι φτιάχνουν εκεί και τέλος πάντων αν κάνεις επεμβάσεις μπορεί να βρεις ακόμα και όπλα. Τώρα, αυτό είναι ένα κράτος δικαίου.
Κύριε Τσιγκρή, στον αντίποδα.
Και φανταστείτε αυτό να γίνεται σε ένα πανεπιστήμιο. Για φανταστείτε, να στέλνει ο κόσμος από την επαρχία τα παιδιά του, στερούμενος, ακόμα και το παραμικρό, δηλαδή δεν παίρνει ψωμί ή δεν παίρνει ένα γιαούρτι να φάει το βράδυ, και στέλνει τα παιδιά του να σπουδάσουν και τα παιδιά του αντί να μαθαίνουν γράμματα, μαθαίνουν πώς θα φτιάχνουν βόμβες ή τέλος πάντων κινδυνεύουν να πέσουν θύμα οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας, ή τέλος πάντων το πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό το μισό χρόνο γιατί δεν μπορούν να γίνουν μαθήματα λόγω καταλήψεων. Δεν γίνεται σε κανένα, κυρία Βούζη, αυτά πράγματα δεν γίνεται σε κανένα σοβαρό κράτος. Αυτά δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι ασυδοσία. Αυτό δεν είναι το δίκαιο και η δημοκρατία των πολλών. Οι πολλοί πιστεύουμε ότι πρέπει ένα πανεπιστήμιο να λειτουργεί γιατί το πληρώνουμε. Άμα τώρα κάποιοι πιστεύουν, 5 στο 1 εκατομμύριο, πιστεύουν ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι κλειστό για κάποιο λόγο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να περάσει.
Πάντως είναι δύσκολη, κύριε Τσιγκρή, αυτή η εξίσωση.
Δεν λέγεται μηδενική ανοχή αυτό όπως το
λέω. Ναι, κατανοητό. Ναι. Είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση.
Αποκατάσταση της νομιμότητας. Mm-hmm.
Τώρα, πάμε σε ένα άλλο ερώτημα, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση. Ουσιαστικά έχουμε κριτική από τον κύριο Τσίπρα στον Πρωθυπουργό ότι ενώ εντείνει την πολιτική περί νόμου και τάξης σε ό,τι αφορά τους δράστες οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφοράς, η στάση του είναι επίοικης. Μάλιστα, έχει και επίκαιρη ερώτηση κατατεθεί για την Παρασκευή.
Θα πάρει και την απάντηση που πρέπει ακριβώς, όχι αυτή την Παρασκευή, γιατί είναι αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ο Πρωθυπουργός να πιστεύω να απαντήσει αυτή την Παρασκευή, γιατί έτσι νομίζω, δεν μπορώ να δικάσω, αλλά επειδή είναι αυτή η κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος τώρα που συζητείται στην Βουλή, αυτό γίνεται κάθε 10 χρόνια και συζητείται αυτό το πενθήμερο, δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή και τη Δευτέρα ψηφίζονται, την ερχόμενη Δευτέρα 25 Νοέμβρη θα ψηφιστεί η αναθεώρηση. Μάλλον θα πάμε και λίγο αργότερα, ίσως, αλλά δεν μπορώ να το προδικάσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα δοθεί απάντηση, η οποία θα είναι και απόλυτα η αλήθεια. Αλλά ξέρετε κάτι, τα ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τη δωροδοκία των πολιτικών, τα οποία αυστηροποιήθηκαν, έγινε τώρα, χθες. Τώρα λέτε ότι δίνεται ασυδοσία σε οικονομικούς παράγοντες τι, για να πλουτίζουν πολιτικοί. Ναι, αλλά η δωροδοκία των πολιτικών πλέον γίνεται κακούργημα σοβαρότατο. Και έγινε προχθές αυτό.
Ναι.
Προχθές ψηφίστηκε. Και δεν αντέδρασε κανένας και βεβαίως δεν αντιδράσει κανένας. Γιατί πρώτα και κύρια πρέπει θα οι ίδιοι οι πολιτικοί να πάρουν μέτρα για την προστασία τους. Και άρα λοιπόν δίνεται ένα μήνυμα ότι οποιοδήποτε είναι επίορκος στη θέση του και ασκεί δημόσιο αξίωμα πρέπει να όχι μόνο να καταδικάζεται, αλλά θα σας έλεγα ουσιαστικά να υπάρχει το χειρότερο στίγμα εγκληματία σε αυτή την περίπτωση.
Πάντως, κύριε Τσιγκρή,
ο άνθρωπος πηγαίνει εκεί για να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και τελικά είναι αυτός ο οποίος μόνο δεν το υπηρετεί.
Επειδή έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία, τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και το άρθρο 86 βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, αν και υπάρχει αυτό το κλίμα της συνένεσης στο να καταργηθεί ο σύντομος χρόνος παραγραφής που ισχύει τώρα και να ισχύσει ό,τι ορίζει για όλους μας ο ποινικός κώδικας, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά να προσθεθεί και μια ερμηνευτική δήλωση που να έχει αναδρομική ισχύ. Η πλειοψηφία απορρίπτει αυτή την πρόταση. Για ποιο λόγο?
Κοιτάξτε, τη συγκεκριμένη διάταξη εγώ δεν την έχω παρακολουθήσει, να είμαι ειλικρινής, και θα δούμε την απάντηση τη συγκεκριμένη, να τη δούμε, να τη συζητήσουμε. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό είναι μια ορθή, μια πολύ ορθή λογική του συνταγματικού νομοθέτη. Βεβαίως ο υπουργός πρέπει να πηγαίνει με τις ίδιες διατάξεις όπως και όλοι οι πολίτες.
Ναι.
Δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Μην σας πω ότι θα πηγαίνει με αυστηρότητες, με αυστηρότερες κατά τη δικιά μου άποψη. Mm-hmm. Γιατί αν ένας πολίτης, για παράδειγμα, πρέπει να υπηρετεί την νομιμότητα μία φορά, ένας υπουργός πρέπει να το κάνει χίλιες. Γιατί πρέπει να δίνει παράδειγμα. Συνεπώς, βεβαίως, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το Σύνταγμα που αναθεωρείται τώρα, mm-hmm. δηλαδή ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες μένουν ασυζήτητες.
Mm-hmm.
Και η προηγούμενη Βουλή ήταν άτολμη στο να προχωρήσει με την πλειοψηφία, την τότε πλειοψηφία, σε αναθεωρητές διατάξεις όπως, για παράδειγμα, η δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Δηλαδή είμαστε το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτό που ακούτε περί ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ένας μύθος, γιατί δεν λέει κανένας ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει μη κρατικά.
Mm-hmm.
Δηλαδή να μπορεί η Εκκλησία της Ελλάδος να φτιάξει μια θεολογική σχολή. Γιατί το απαγορεύεις? Ποιος καλύτερος να φτιάξει? Γιατί μια σχολή για την αυτοδιοίκηση πανεπιστημιακή να μην γίνεται από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων? Γιατί ο Δήμος Αθηναίων, για παράδειγμα, να μην μπορεί να φτιάξει μια σχολή που να είναι συγκεκριμένη για τα τουριστικά επαγγέλματα? Θέλω να πω, η Ένωση Περιφερειαρχών ή Περιφερειαρχών Περιφερειών Ελλάδος. Γιατί να μην μπορεί να κάνει μια πανεπιστημιακή σχολή ένα πανεπιστήμιο?
Mm-hmm.
Κυρία Βούζη, με αυτές τις λογικές η Ελλάδα έχει καταδικαστεί να έχει 5.000 φοιτητές στην Κύπρο και να χάνουμε εισόδημα και οι γονείς να πληρώνουν λεφτά και ο κόσμος να ξεματώνει στο εξωτερικό. Μην σας πω πώς είναι στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και την Αυστραλία. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει επιτέλους να πάψουμε να βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σαφής. Ο κόσμος πάει εκεί. Η παιδεία και η γνώση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να είναι φετίχ, ούτε ταμπού. Ο άλλος θέλει να πάει να σπουδάσει. Αν δεν μπορέσει να μπει στην Ελλάδα, θα πάει στην Ιταλία.
Κύριε Τσικρή,
δεν πηγαίναν γιατροί και πηγαίναν στη Ρουμανία να σπουδάσουν ιατρική?
Ένα
αμφίβολης ποιότητας πανεπιστήμιο.
Ένα τελευταίο ερώτημα θα σας θέσω. Έχει να κάνει με το δημοσίευμα των Financial Times. Είναι και στο αντικείμενό σας, γιατί αφορά στην εγκληματική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος. Οι Financial Times, για τους ακροατές μας, θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα εστίασαν στην τροπολογία που προβλέπει ότι ξεπαγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων για εγκληματική απάτη, αν δεν δικαστούν εντός 18 μηνών. Και μάλιστα σε αυτό το δημοσίευμα τότε είχε αναφερθεί ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το τι ισχύει διεθνώς για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ήταν μια, θα λέγαμε, μομφή, δεν ήταν ένα καλό δημοσίευμα για τη χώρα μας?
Ναι. Θέλετε να σας το διαβάσω λίγο διαφορετικά, γιατί εγώ...
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Πέρα από τώρα βουλευτής, εγκληματολόγος, καθηγητής κτλ., είμαι δικηγόρος της πράξης και είμαι νομικός.
Mm-hmm.
Να σας το πω και αλλιώς. Δηλαδή, πώς γίνεται ένα κράτος, να είσαι κράτος δικαίου, να πιάνεις έναν άνθρωπο, να τον βάλεις στη φυλακή, χωρίς να έχει δικαστεί ακόμα και να μένει 18 μήνες στη φυλακή? Έχει πάει κάποιος 18 ώρες, εγώ δεν λέω μέρες,
mm-hmm.
να πάει 18 ώρες στη φυλακή, δηλαδή να κοιμηθεί και βράδυ μέσα σε ένα κατάστημα κράτησης στην Ελλάδα. Και μετά να βγει να μας πει το ίδιο πράγμα. 18 μήνες στη φυλακή πρέπει να έχεις δικαστεί οπωσδήποτε. Γιατί αυτή η ποινή, πρέπει να σας πω, που είναι ποινή που δεν τη βάζει δικαστήριο,
ναι.
και ενώ έχεις ακόμα το τεκμήριο αθωότητας, ακόμα δεν έχεις καταδικαστεί, στον mm-hmm. οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί, να είναι με πλάνη εκεί. Και υπάρχουν πολλές φορές που έχουν γίνει λάθη. Ένας άνθρωπος λοιπόν είναι 18 μήνες στη φυλακή. Γίνεται το δικαστήριο μετά και καταλαβαίνεις ότι είναι αθώος.
Mm-hmm.
Και είναι η αποζημίωση του δίνεις. Τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος? Άρα εμείς τι λέμε, κυρία Βούζη? Όποιο έγκλημα και να έκανε κάποιος, πρέπει στους 18 μήνες να γίνει το δικαστήριο. Δηλαδή είναι και απαράδεκτο να γίνει 18 μήνες το δικαστήριο, να γίνει και πολύ νωρίτερα. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε σύντομη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, κυρία Βούζη. Δεν γίνεται να υπάρχει μια ιωνή ατιμορρησία. Ένας να τελεί ένα έγκλημα σήμερα και να δικάζεται ουσιαστικά να τελεσυδική απόφαση μετά από 10 χρόνια. Ένας άνθρωπος που έχει καταστρέψει τη ζωή, το παιδί, την οικογένεια, την περιουσία, να κυκλοφορεί ελεύθερος για 10 χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά ανάμεσα στην τέλεση του εγκλήματος και στην ετιμιγορία του δικαστηρίου. Αυτό για να γίνει πρέπει να συντομευτούν οι χρόνοι. Για να συντομευτούν οι χρόνοι πρέπει να γίνουν πολύ πιο σύντομοι όλοι.
Μάλιστα.
Χρειάζεται και μηχανοργάνωση, χρειάζεται υποδομή, βεβαίως χρειάζονται περισσότεροι δικαστές. Η Ελλάδα δεν έχει λεφτά. Αλλά πρέπει ο νόμος να το επιβάλλει, να λέει ότι μέχρι τότε πρέπει να δικαστεί. Αν το αφήνεις αυτό ελεύθερο, θα μένει ο άνθρωπος μέσα, δεν περιμένει τη σειρά του. Όπως για παράδειγμα κάναμε χθες, μέχρι χθες με τις διαδικασίες ασύλου. Που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για άσυλο πριν 10 χρόνια και ακόμα δεν έχουν παραπάντηση. Και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, πού γυρνάνε, πού μένουν, τι κάνουν, αν δουλεύουν. Τώρα ο νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Λέει μέσα σε 3 μήνες η αίτησή σου θα έχει κριθεί. Έκανες αίτηση για άσυλο. Σε 3 μήνες. Ή το έχεις πάρει ή πας σπίτι σου.
Κύριε Τσιγκρή.
Κυρία Βούζη, μιλάμε για τα αυτονόητα. Ποιος θα διαφωνεί σε αυτά? Δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει. Είναι σαν να σας λέω ότι σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι μέρα και είναι 12 παρατέταρτο. Αυτό είναι. Είναι αλήθεια. Και όμως η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, έτσι όπως υπάρχει το πολιτικό σύστημα, είναι να σας πείσει ότι είναι πάλι 12 παρατέταρτο, αλλά δεν είναι μέρα, είναι νύχτα. Δεν αντιπιστεύουμε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσιγκρή. Εύχομαι καλή
εγώ,
συνέχεια.
Κυρία Βούζη, εγώ.
Να είστε
εγώ,
καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.